Копнежът на вековете, глава 61. Закхей. На път за Йерусалим Исус влезе в Ерихон и минаваше през града. На няколко мили от река Йордан, в западната част на долината, която на това място се простираше като равнина, лежеше сред тропическа зеленина и богата красота град Ерихон. Със своите палмови дървета и плодородни градини, напоявани от живи извори, той блестеше като изумруд, поставен в рамка от хълмове и долини, които се намираха между Йерусалим и града на равнината. Много кервани минаваха през Ерихон на път за празника. Пристигането им бе винаги тържествено, но този път народът се вълнуваше по-силно. Разбра се, че сред прииждащите тълпи е и галилейският равин, който неотдавна бе възкресил Лазар. И макар да се бе пръснала мълва за заговора на свещениците, множеството бе готово да му отдаде почест. Ерихон бе един от градовете, определени в древността за свещениците, и затова по онова време в него живееха много от тях. Имаше и смесено население. Градът беше важен търговски център и оживено кръстовище. И тук имаше римски служители и войници, както и чужденци от различни страни, а поради разните данъци и мита, които трябваше да се събират, живееха и голям брой бирници. Закхей, който беше началник на бирниците, бе евреин, силно ненавиждан от съотечествениците си. Чинът и богатството му се дължаха на неговата служба, която евреите мразеха и която смятаха за синоним на несправедливост и изнудвачество. И все пак, този богат финансов служител не бе толкова закоравял, колкото изглеждаше. Зад светския и горделив външен вид се криеше податливо на божественото влияние сърце. Закхей бе чувал за Исус, молвата за човека, който се държи учтиво и с уважение и към обявените извън закона класи, се бе пръснала над лъж и шир. В сърцето на този началник на бирниците се бе събудил купнеж за по-праведен живот. Само на няколко мили от Ерихон, по бреговете на Йордан, бе проповядвал Йоан Кръстител и Закхей бе чул призива му за покаяние. Неговото наставление към бирниците: не изисквайте нищо повече от това, което ви е определено. В Лука 3:13, макар да не го спазваше, му бе направило силно впечатление. Закхей познаваше писанията и беше убеден, че това, което върши, не е редно. Но сега, когато му предадоха думите на великия учител, се почувства грешник в очите на Бога. И все пак, чутото за Исус запали надежда в сърцето му. Значи покаяние, обновяване на живота бяха възможни, дори и за него. Та нали един от най-доверените ученици на неговия учител бе също бирник? Закхей се хвана за все по-силно завладяващото го убеждение и започна веднага да дава обезщетение на хора, които беше онеправдал. Така той вече бе започнал да се връща по обратния път, когато в Ерихон се пръсна новината, че Исус влиза в града. Закхей реши да се види с него. Започваше да разбира колко горчиви са плодовете на греха и колко труден е обратният път за желаещия да скъса с нечестивия си начин на живот. Измъчваше го фактът, че хората не го разбираха и че гледаха с подозрение и неверие на старанието му да поправи грешките си. Началникът на бирниците закупня да види лицето на този, чието думи бяха внесли надежда в сърцето му. Улиците бяха претъпкани с народ и Закхей, който бе нисък на ръст, не можеше да види нищо над главите на хората. Никой не му отваряше път. Затова изтича малко по-напред от тълпата към едно широко разклонено смокиново дърво, растящо в страни и простиращо клони над пътя. Богатият бирник се покатери и седна сред клоните, откъдето би могъл да наблюдава минаването на шествието. Множеството вече приближаваше, още малко и щеше да отмине. А жадният поглед на Захей не можеше да различи лицето, което толкова купнееше да види. Сред шума от гласовете на свещеници и равини и сред радостните приветствени викове на народа, Исусовото сърце долови неизказаното желание на началника на бирниците. Внезапно и точно под смокинята се спря една група. Хората отпред и отзад също спряха, а един от тях, чийто поглед сякаш четеше в душата на Закхей, погледна нагоре. Почти не вярваш на сетивата си, човекът на дървото чу думите: «Закхей, слез по-скоро, защото днес трябва да престоя в дома ти». Множеството му направи път и той, движейки се като на сън, поведе тълпата към своя дом. А равините гледаха с намръщени лица и мърмореха с недоволство и презрение. Пригрешен човек влезе да преседи. Закхей бе съкрушен, изумен и онемял пред любовта и снисхождението на Христос, който се бе принизил и заинтересувал от него, недостойния. Но любовта и верността към новонамерения учител разпечата устните му. Той пожела публично да се изповяда и покае. В присъствието на голямото множество, което стоеше наоколо, Закхей стана и рече на Господа: «Господи, ето, от сега давам половината от имота си на сиромасите, и ако някак съм ограбил някого, връщам му четверократно». А Исус му рече: «Днес стана спасение на този дом, защото и този е Аврамов син». Когато богатият млад управник се бе отдръпнал от Исус, учениците се бяха учудили на думите на своя учител, че да, колко е мъчно да влязат в Божието царство онези, които се уповават на богатството. И те бяха възкликнали един към друг: тогава кой може да се спаси? Сега имаха жив пример, който потвърждаваше истинността на Христовите думи: невъзможното за човеците, за Бога е възможно. Марк, 10 глава, 24 и 26 стих, Лука, 18 глава, 27 стих. Тогава разбраха как чрез Божията благодат един богат човек може да влезе в царството. Преди още да бе видял лицето на Христос, Закхей бе започнал да върши неща, свидетелстващи, че наистина се кае. Преди да бъде обвинен от човеци, той вече беше изповядал своя грях. Бе се поддал на убеждаванията на Светия Дух и беше започнал да прилага на дело думите, записани както за древния Израил, така и за нас. Ако осиромашее брат ти и видиш, че ръката му трепери, тогава да му помогнеш като на чужденец или пришелец, за да живее при теб. Да не му вземеш лихва или печалба, но да се боиш от твоя Бог, та да живее брат ти при теб. Парите си да не му дадеш с лихва, нито храната си да му дадеш за печалба. Да не се унеправдавате един друг, но да се боиш от своя Бог. Левит, 25 глава, от 35 до 37 стих, 17 стих. Тези думи бяха изговорени от самия Христос. Когато бе обгърнат от облачния стълб и първият отзвук на Христовата любов от Закхей бе проявата на съчувствие към бедните и страдащите. Сред бирниците съществуваше уговорката да потискат и изнудват народа и да се поддържат един друг в нечестните си сделки. Начините за изнудвания бяха станали всеобща практика. Даже и свещениците и равините, които презираха бирниците, се провиняваха в обогатяване по нечестен начин под прикритието на свещеното си призвание. Не е истинско покаянието, което не предизвиква скъсване с греха. Христовата правда не е мантия за покриване на неизповядани и неизоставени грехове. Тя е принцип на живот, който преобразява характера и контролира поведението. Святостта означава пълно предаване на Бога, пълно посвещаване на сърцето и живота на обитаващите вътре в човека небесни принципи. И в деловата сфера на своя живот християнинът трябва да представя пред света начина, по който Господ би действал. Във всяка сделка той трябва да изявява, че Бог е неговият учител. Свят на Господа трябва да стои написано върху дневници и счетоводни книги, върху документи, разписки, квитанции и чекове. Тези, които изповядват, че са последователи на Христос, а постъпват несправедливо, дават фалшива представа за характера на святия, милостив и справедлив Бог. Всяка повярвала душа, подобно на Закхей, показва, че Христос е влязъл в сърцето и е повлиял да се изоставят обичайните до тогава нечестни постъпки. Такъв човек ще докаже своята искреност чрез даване на обезщетение. Господ казва: ако нечестивият върне залога, върне грабнатото, ходи в повеленията на живота и не върши неправда, ни един от греховете, които е извършил, няма да се помни против него, непременно ще живее. Езекиил 33 глава 15 и 16 стих. Ако сме навредили на някого чрез нечестна сделка, ако сме излъгали в търговията си или сме измамили дори това да е било в границите на закона, трябва да изповядаме неправдата си и доколкото е в нашите възможности да възстановим щетите. Справедливо е да възстановим не само взетото, но и всичко, което би могло да се придобие при правилното му и разумно използване, докато е било наше притежание. Спасителят каза на Закхей: днес стана спасение на този дом. Благословен бе не само Закхей, но заедно с него и цялото му семейство. Христос отиде в дома му, за да предаде уроци върху истината и за да получи всички там на много неща относно царството. Презрението на равини и поклонници ги бе отлъчало от синагогите, но сега това най-привилегировано семейство с цял Ерихон се събра в собствения си дом около Божествения учител и чудумите на живота. Спасението идва в душата само когато Христос бъде приет като личен спасител. Закхей го прие не само като желан гост. Той щеше да остане в храма на душата му. Книжниците и фарисеите го обвиняваха, че е грешник. Роптаяха, че Христос гостува в дома на такъв човек, но Господ го призна за син на Аврам, защото които проявяват вяра, те са Аврамови чеда. Галатяни 3 глава, 7 стих.